koncertā piedalīsies divas tādas ļoti atpazīstamas mūzikas vienības. Pirmā daļa piederēs vairāk rakstiem, un otrā daļa čelu trio Meloem. Un kopā ar viņiem tā tad uzstāsies gan mūsu jaunie talanti nāc līdzās laureāti, kas dažādi darbosies, un, protams, ar viņiem kopā mūsu tautā mīlētie mākslinieki, ko jau mēs esam redzējuši daudzus gadus kopā, kā Evita Zālīte, Ilona Bagele, Nikolais Puzikovs. Bet būs arī jauni, kas nekad nav bijuši mūsu programmā, Marina Umova, Dināra Rudāne, un mums liels prieks, ka viņi ir pievienojušies un jūtas labi mūsu kolektīvā. Dalībnieki ir ļoti daudz, un programma ir ļoti skaista, krāšņa,